Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Даярак асудзілі за крадзеж малака. Яны кажуць, што не могуць пракарміць дзяцей невыплатаў. Стала вядома пра заўчасную смерць былога вязня плошчы Артёма Грыбкова. Пачаў тэставае вяшчанне новы тэлеканал «Беларусь-3».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Па справе аб замаху на кандыдата прэзідэнта Арменіі Паруйра Арікяна затрыманыя два чалавекі, якія ўжо далі прызнальныя паказанні, паведаміла сёння служба нацыянальнай бяспекі Арменіі. Паводле звестак, адзін з двух затрыманых, 47-гадовы Хачатур Пагасян, быў раней судзімы за незаконны абарот наркотыкаў. Матывы замаху удакладняюцца, адзначылі ведамстве. Раней сёння са спасылкай на мясцовыя СМІ паведамлялася аб адным затрыманым па справе аб нападзе на кандыдата ў прэзідэнты. 31 студзеня Арікян атрымаў агнястрэльнае раненне ў вобласць пляча ў цэнтры Еравану і пасля быў паспяхова праапераваны. Кандыдат вырашыў не звяртацца ў Канстытуцыйны суд краіны з просьбай аб пераносе даты выбараў, прызначаных на 18 лютага. Да 35 падвысілася колькасць ахвяраў серыі тэрактаў у шыіцкіх раёнах Іраку. 95 чалавек атрымалі раненне. Дзве замінаваныя машыны падарваліся ў цэнтральнай частцы Багдаду. Загінулі 19 чалавек, яшчэ 42 былі параненыя. Аналагічна двайны тэракт у горадзе Хіла забраў жыцці 13 чалавек, 53 параненыя. Яшчэ адзін выбух адбыўся ў Карабалі і забраў жыцці 3 чалавек. Адказнасць за падобныя акты гвалту ўладу складаюць на паўстанцаў сунітаў, якія хочуць зрынуць урад прэм'ер-міністра. Звязаная з Аль-Каідай груповка «Ісламская дзяржава Ірак» днямі заклікала сунітаў пачаць узброеную барацьбу з уладамі, каб, як выказаліся экстрэмісты, вярнуць годнасць ды свабоду. У Тунісе адбылася акцыя пратэсту з нагоды пахавання апазіцыйнага палітыка Чокры Белаіда. На вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч чалавек. Невядомы застрэліў Белаіда 6 лютага, калі той выйшаў з дому на працу. Гэтае забойства выклікала пратэсту ў розных гарадах Тунісу. У чацвер пратэстоўцы падпалілі штаб-кватэру Энагду ісламісцкай партыі прэм'ер-міністра Хамдзі Джалабі. Сам Джалабі заявіў, што распусціць урад і створыць беспартыйны тэхнічны урад, каб аслабіць напружанасць. Але яго партнеры па кааліцыі супраць такога рашэння. Аналітыкі заяўляюць, што Туніс пакутвае ад напружанасці ў адносінах паміж ісламістамі і іхнімі свецкімі апанентамі. У краіне таксама расце расчараванне ад таго, што няма прагрэсу пасля звяржэння дыктатара Зін аль-Абідзін бен Алі ў студзені 2011 году. Міжнародны крымінальны суд папрасіў Лібію перадаць яму былога начальніка выведкі Кадафі Абдулу Санусі. Суддзі міжнароднага крымінальнага суду заявілі, што яны заклікалі лібійскія ўлады прыступіць да неадкладнага перавозу спадара Санусі ў суд. Калі ўлады Лібіі адмовіцца зрабіць гэта, суд абяцае звярнуцца па падтрымку да Рады бяспекі ООН. Раней суд выдаў ордэры на арышт Абдулы Санусі і Сайфа аль-Іслама, сына Муамара Кадафі. Паўнамоцтва на гэта суду дала Рада бяспекі ООН. Патрабаванне выдаць кіраўніка выведкі – новы крок у спрэчцы паміж Трыпалі і міжнародным крымінальным судом пра тое, хто павінен судзіць Санусі і Сайфа аль-Іслама. Іх абодвух вінавацяць у злачынствах супраць чалавечнасці падчас вайны 11 году, калі скончылася, якая скончылася падзеннем рэжыму Кадафі. Вы слухалі выпуск міжнародных